Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kosova synon antarësimin e NATO-s si dhe daljen në ndihmë secili që ka nevojë, thot kryeministri Haradinaj. Ndriçimi i krimeve të luftës në Rrezik, dëshmitarët po vdesin. Jo zyrtarisht, mësohet se Shkupi dhe Athina fajtohen për emrin Maqedonia e Veriut për Maqedoninë. Presidenti Trump thot se denuklearizimi i gadishullit korean do të nisë shumë shpejt. Për këto dhe materiale të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova synon antarësimin në NATO si dhe daljen në ndihmë secilit që ka nevojë. Kështu tha sot kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pas zbulimit të memorialit për ushtarët e KFOR-it që kanë humbur jetën në Kosovë. Përmes këtij memoriali, Haradinaj tha se Kosova do të jetë përjetësisht mirënjohëse ndaj atyre që dhanë jetën për të siguruar paqe dhe stabilitet në këtë vend. Të pranishëm në ceremoni ishin edhe zëvendësi i ndihmës sekretarit të përgjithshëm të NATO-s John Mansa dhe shumë pjesëtarë të tjerë të KFOR-it dhe NATO-s. Nga Prishtina raporton Taulan Qenaj.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se Kosova synon antarësimin në NATO, si dhe daljen në ndihmë secilit që ka nevojë. Këto deklarata Haradinaj ka bërë pas zbulimit të memorialit për ushtarët e KFOR-it që kanë humbur jetën në Kosovë. Haradinaj ka thënë se Kosova dhe populli i saj do të jenë përjetësisht mirënjohës ndaj atyre që dhanë jetën për të siguruar paqe dhe stabilitet në këtë vend.
Kosova synon antarësimin në NATO, në organizatën e ushtrive të paqes, për të ndihmuar jo vetëm veten dhe rajonin, por kudo dhe kudo që ka nevojë. Kosova është e gatshme të kontribuojë për sigurinë dhe paqen në botë.
Zëvendësi i ndihmës sekretarit të përgjithshëm të NATO-s John Manza në emër të sekretarit të përgjithshëm ka falendëruar popullin e Kosovës për ndërtimin e këtij memoriali në qendër të Prishtinës.
This monument will remain a lasting symbol of what we have accomplished over the years in Kosovo.
Ky monument do të mbetet një simbol për një kohë të gjatë për atë se çfarë kemi bërë gjatë këtyre viteve në Kosovë, se si kemi arritur t'i kalojmë dallimet e së kaluarës dhe të ndërtojmë një Kosovë të re, të fortë, që synon drejt së ardhmës, e kjo e ardhme është përfundimisht integrimi në familjen euroatlantike.
And that future is definitely within the Euro-Atlantic family.
Generali i KFOR-it Salvatore Kouqi, në ceremoninë e zbulimit të plakatës së 157 ushtarëve të KFOR-it që humbën jetën gjatë luftës në Kosovë, ka thënë se institucionet e këtij vendi po i nderojnë ushtarët e KFOR-it, duke u ndërtuar një memorial që shërben si kujtese përhershme atyre që u flijuan për Kosovën.
This memorial will serve as a permanent remembrance of these brave KFOR soldiers.
Ky memorial do të shërbejë si një kujtese përhershme e këtyre ushtarëve të guximshëm të KFOR-it. Ti nderojmë ata me punën tonë, duke bërë Kosovën një vend më të mirë. Sakrifica e tyre nuk do të harrohet kurrë.
Their sacrifice will never be forgotten.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rustem Berisha ka thënë se 12 qershori do të mbetet në historinë e Kosovës si dita e shpresës dhe dita kur vendit i është ofruar bindja se nuk është vetë.
Monumenti që ndërtuam në kujtim të 157 ushtarëve të rend që nga viti 1999 deri sot janë shumë pak për të falemderuar ata që bën atë shumë për ne, por është gur i garancisë dhe miqësisë së përjetshme ndërmjet Kosovës dhe popujve paqëruajtës në ushtrinë e NATO-s dhe djemve tanë më të mirë që kontribuan në rrugtimin drejt lirisë sonë.
Memoriali është ngritur në shenjë respekti për ushtarët e KFOR-it që kanë vdekur nga viti 1999, kur NATO hyri në Kosovë. Rreth 160 ushtarë të vendeve antare dhe jo antare të NATO-s kanë vdekur në 19 vjetët e fundit kryesisht në aksidente. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Gjatë luftës në Kosovë u vran më shumë se 13.000 persona. Shumë masakra, vrasje dhe dhunime nuk u ndëshkuan asnjëherë. Shumë mekanizma lokal dhe ndërkombëtar u morën me hetime të ndryshme, por familjet e të vrarëve kanë filluar të humbin besimin se për të afërmit e tyre do të mund të vendoset drejtësia. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Drenush Ramadani është 23 vjeçare. Fëmirin e saj ajo e kaloi në fshatin Krushë Vogël, në komunën e Prizrenit, ku në vitin 1999, forcat paramilitare ja vran baban. Deri më sot për të vrasje nuk është dënuar askush.
Unë vi për fshatit Krushë Vogël edhe djetë e masakra u kanë shumë e madhe, edhe prej 113 të vrarve janë gjithë shumë pak persona dhe ka ende të pagjitur. Institucionet e Kosovës gjatë saj periudhe kanë bërë shumë pak, po krej që ka mundën me bërë institucionet është më kujdes për fshatin që mos mu harrua ja. Qoftë më kujdes për me i gjithë të pagjiturit, qoftë për fëmit e atyre të vrarve që shumë pak janë kujdes se në kohën e pas luftës, kur kanë qenë ata të vegjel, si tash.
Ditën kur u vra babai Drenushës, në këtë fshat u vran 113 persona. Drenusha beson pak të institucionet, mirë po mbetet me shpresë se ato do të jenë në gjendje. Ti gjykojnë vrasësit një ditë.
Nuk e di, institucionet e Kosovës edhe 19 vjetë pas luftës nuk kanë bërë gati kurrë hiç, por besoj se dikur ka më vendos, edhe ka më përmirësu shumë sinë time, sinë diçka tjetër, edhe ka më zgjidhur shumë rastet vrarve në luftë.
Derisa Drenusha mbetet me shpresë se një ditë do të ndëshkohen vrasësit e babait të saj. Vetë zbulimi i krimeve të luftës po vështirësohet çdo ditë më shumë. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se me kalimin e kohës po zbehen dëshmitë dhe po vdesin dëshmitarët.
Pra gjasat se cilën herë janë më të vogla që t'i ofrohet drejtësi viktimave, për shkaqen ndërmat ndryshme, po një ndër shkaqet janë që edhe dëshmitarëve mosha e bën veten, ne kemi çështani disa dëshmitarë patë ndjetun që më nuk janë një jetë kanë vdekë dhe grova tjera zbehen, pra është shumë e vështirë me e procesu lanë për krime lufte 20 vjetë më sëllë krimeve.
Blakaj thotë se me vetë faktin pse ka kaluar kaq shumë kohë, vetë dëshmitë e dëshmitarëve mund të ndryshojnë nga ato që ishin dhënë më parë.
Me kalimin e kohë është shumë e vështirë. Bile edhe dëshmitarët ndonjëherë për një periudhë kaq gjatë munden në kokën e tyre, pra me ndryshu pak a shumë ngjarje, jo me qëllim mirë, po mund t'i absorbojnë edhe tregimet e tjerëve që i kanë thonë, pa vedije i inkorporojnë në atë mbamendjen e vetë, në kujtesën e vetë, dhe pastaj prova e tyre para një gjykate nuk është shumë kredibile, sepse është shpërputhje me një deklaratë që kanë hapur shumë vite më parë ose me deklaratat e tjerëve.
Krimet e luftës në Kosovë hetuan nga mekanizmat e ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar. Mirë po pati, shumë pak akt vendime dënuese. Mira vrasje, masakra dhe dhunime mbesin të pazbuluara edhe sot. Përveç numrit të madh të vrarëve, të zhdukur mbesin ende mbi 1600 persona, për fatin e të cilëve nuk dihet gjë. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë. Në muajin shkurt të këtij viti në Kosovë ka nisur procesi i aplikimit për njohjen e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës. Me këtë status, viktimat do të përfitojnë një pension prej 230 eurosh në muaj. Sipas zyrtarëve qeveritar, deri më tash janë dorëzuar 557 aplikacione. Holsi të tjera na sill Nadia Ahmeti.
Me shumë se 550 persona kanë dorëzuar aplikacionet për verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, që nga muaj shkurt kur dhe ka filluar ky proces, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Ky numër konsiderohet i vogël krahasuar me shifrën prej 20.000 viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit që prezentohen nga institucionet dhe organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie. Procesi i verifikimit është i domosdoshëm për të përfituar beneficionet me ligj të krijuara për këtë kategori. Sipas ligjit, viktime dhunës seksuale të luftës është personi i cili ka mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit të brenda periudhës 1998-1999. Viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës janë si femrat ashtu dhe meshkujt, ndonë se numri më i madh i tyre i takon gjinisë femërore. Minire Begaj, kryetare Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, tregon për Radion Evropa e Lirë se nga numri përgjithshëm deri më tani janë trajtuar 218 raste, kurse 45 viktima tashme kanë planuar beneficionet e njohura me legj.
kanë aplikuar 557 raste, prej tyre 113 që kanë fitu statusin e persona të dhunuar gjatë luftës, 85 janë të refuzuar, për afërsisht 20 lëndi kemi në procedurë që jemi duke prit dokumente shtesë për çështje intervistës, dërsa prej këtij numri të pranimit dikun 45 rasteve që kemi procesu për pagesa.
Ajo tregon se nga numri përgjithshëm deri më tani janë trajtuar 218 raste, 108 aplikacione janë të gjinisë femërore, kurse 14 aplikacione të gjinisë mashkullore.
Prej tyre 14 meshkuj kanë apliku për njohjen e statusit, 5 janë të pranuar, do më thonë ju kanë njohë statusi i personat dhënuar gjatë luftës, 7 janë refuzuar. Ndërsa prej femrave i kemi 204 që i kemi trajtu, 108 ju kemi njoft statusin, persona dhënuar gjatë luftës, 78 janë të refuzuara.
Në bazë të ligjit, atyre që u njohët statusi viktime së dhunës seksuale gjatë luftës përfitojnë beneficione personale prej 230 euro në muaj. Në procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale, por ndihmon edhe qendra për rehabilitimin e viktimave të torturës. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive në këtë qendër, thot për Radion Evropa e Lirë se interesimi për të aplikuar është në rritje sipër. Por Rushiti thot se edhe 20 vite pas përfundimit të luftës, ende viktimat të dhunës se vazhdojnë të heshtin për shkak të stigmatizimit nga shoqëria.
20 vjet pas lutjes që disa nga ato ende jetojnë të heshtura, ende paraqitur për krim që ato fare s'kanë qenë fajtur. Prandaj në këtë drejtim ne do organizojmë një fushatë dyvjeçare me idenë që me adresu stigme dhe kulturën paraqitur në raport me këtë grup pra të mbjetuar të dhunës seksuale.
Në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që personave të kësaj kategorie t'u rregullohet statusi dhe të marrin pensionin që u takon me ligj. Ky krim ka qenë me vitet të tëra tem tabu në shoqërinë e Kosovës për shkak të paragjykimeve se dhuna seksuale shturp për familjen dhe shoqërinë. Në këtë mënyrë shumë nga viktimat kanë heshtur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjitha qeveritë e deritashme të Kosovës, sipas organizatave që monitorojnë punën e institucioneve, kanë lënë anash arsimin dhe shëndetësinë, pavarësisht se këta dy sektor janë jetik për vendin. Viteve të fundit janë shtuar shumë atendarjeve buxhetore për arsim dhe shëndetësi, por gjendja vazhdon të cilësohet jo e mirë. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Shëndetësia dhe arsimi mbesin dy nga sektorët më të pazhvilluar në Kosovë. Investimet e pakta në këto dy fusha duhet të ketë bërë që cilësia në arsim të jetë në nivel të ulët, derisa shëndetësia të përballet me mungesë të barnave të listës esenciale e cilësi të dobët të shërbimeve shëndetësore. Nga buxheti i Kosovës për vitin 2018, i cili ka vlerën prej 1 miliard 829 milion euro, për sektorin e arsimit ishin ndarë 260 milion euro, ndërsa për sektorin e shëndetësisë ishin ndarë rreth 200 milion euro. Antarë të komisioneve parlamentare për shëndetësi dhe arsim e konsiderojnë gjendje në këto dy fusha në nivelin e duhur dhe kërkojnë rritjen e buxhetit. Arbërien Agafsi, antare Komisionit për Arsim Shkencë Teknologji, thot për Radion Evropa e Lirë se nismat e ndërmarra nga autoritetet kompetente në përmirësimin e fushës së arsimit në vend kanë qenë improvizime. Ajo thekson se ka pasur nisma që ishin vetëm në aspektin teknik formal apo iniciativa pa ndonjë hulumtim dhe pa një analizë të mirëfillt paraprake dhe pa përcjellje me rritje të buxhetit për reformat që po synohen në arsim.
Edhe pse arsimi pothuajse nga gjitha qeveritë deri më tani është deklaruar si prioritet, dhe ku 3 herë ka qenë një kështu deklarative për caktuar në top prioritetit apo si prioriteti kryesor për qeveritë që kanë qenë në Kosovë që nga pas lufta, asnjëherë nuk është përcjellur me një rritje të buxhetit në
Në ulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si dhe ekspertë të fushës së arsimit, ishin theksuar se cilësia e arsimit në Kosovë është në nivelin e duhur. Në vazhdimësi ishte kërkuar nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit në vend dhe të dië se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq dhe pastaj të bëhen ndryshimet. Një gjendje jo e mirë vazhdon të jetë në sektorin e shëndetësisë. Institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të mëdha të pajisjeve të ndryshme për shërbime kualitative, mungesë barnash apo edhe të materialit shpenzues. Deputetja Time Kadriaj nga Komisioni për Shëndetësi në Parlamentin e Kosovës thotë se sektori i shëndetësisë po përcjellet me probleme të shumta dhe që sipas saj për të gjitha problemet në këtë sektor kanë ngritur shqetësime në seancat e kuvendit të Kosovës.
Në asnjë moment shëndetësia nuk ka qenë prioritet i qeverisë dhe duke u bazuar në buxhetin e ndonjë, ne bëmë krahasimin e buxhetit që ndohet për shëndetësinë në raport me vendet e rajonit. Shëndetësia në Kosovë ka qenë e nën financuar, po megjithatë duke problemet që bëjnë në shëndetësinë nuk kanë të bëjnë direkt me buxhetin, sepse shumica e problemeve janë probleme menaxheriale.
Pavarësisht problemeve të mëdha në fushën e arsimit e shëndetësisë, autoritetet e vendit për vite me radhë nuk e kanë parë të arsyeshme që në mesin e prioriteteve të përcaktimit të politikave buxhetore të vendosin këto dy fusha. Në Kosovë për vite investimet më të mëdha janë bërë në ndërtimin e rrugëve në Kosovë, investime këto që nga ekspertë të fushës ishin konsideruar të nevojshme, por që gjithsesi investimet të njëjta ishte kërkuar të bëhen edhe në arsim e shëndetësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shkupi dhe Athina janë pranë zgjidhjes kontestit shumë vjeçar të emrit. Gjatë ditës, kryeministrat Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras pritet të kumtojnë zgjidhjen finale, e cila jo zyrtarisht thuhet se përmban emrin Maqedonia e Veriut. Zgjidhja, siç bëhet e ditur, parashet edhe detajet për gjuhën dhe identitetin. Marrëveshja pritet të zbatohet në disa faza, ndërsa vendimtar do të jetë referendumi. Në rast të dështimit, atëherë parashihen zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka paralajmëruar se do të kundërshtojë çdo marrëveshje që parashet ndryshimin e kushtetutës. Nga Shkupi raporton korespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Republika e Maqedonisë së Veriut jo zyrtarisht është emri i ri i dakorduar mes kryeministrave të Maqedonisë dhe Greqisë, Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras. Sipas mediave greke, dy palët janë marrëveshë që ky emër të përdoret si brenda, ashtu edhe jashtë vendit, apo sipas formulës së njohur Erga Omnes, për të cilën në vazhdimsi ka insistuar pala greke. Sipas marrëveshjes, e cila duhet të konfirmohet nga kryeministrat e dy vendeve, gjuha maqedonase njihet, por me vërejtje se kjo gjuhë ka prejardhje slave. Ndërsa sa i përket identitetit, qytetarët në dokumentet personale do të evidentohen si shtetas të Maqedonisë së Veriut, por edhe këtu me sqarim se bëhet fjalë për një popullat e cila nuk ka lidhshmëri me kulturën greke.
Ja se nadevam deka deneska ke možeme nešto ubavo da saopštime na javnost, ja srekov sum optimist deka e vozmožno da se postigne dogovor.
Unë shpresoj se sot do të jemi në gjendje të kumtojmë diçka të bukur për opinionin. Unë jam optimist se është e mundur që të arrihet marrëveshja. Dy qeverit shumica e qytetarëve të dyja shteteve janë të interesuar që përfundimisht të mbyllet e ky kontest shumë vjeçar, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev, duke i bërë thirrje kreut të shtetit, por edhe të gjitha partive politike tjera që të mbështesin marrëveshjen e mundshme. Por presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov, duke komentuar thirrjen e kryeministrit për mbështetjen e marrëveshjes, ka thënë se për zgjidhjen e kontestit nevojitet konsenzus i gjerë politik dhe se për një çështje kaq jetësore nuk mund të vendoset përmes një bisede telefonike. Presidenti Ivanov edhe njëherë thekson nevojën për konsenzus të gjerë kombëtar për gjetjen e zgjidhjes, e cila nuk do të rrezikojë dinjitetin e popullit Maqedonas dhe të qytetarëve. Presidenti Ivanov vlerëson se është jo serioze dhe e papërgjegjshme që për çështjen e emrit, që është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme për qytetarët e Maqedonisë dhe kërkesat e imponuara të zgjidhen nëpërmes telefonit dhe marrëveshjes mes vetëm dy kryeministrave, kanë kumtuar nga kabineti i presidentit. Por kryeministri Zaev ka thënë se për marrëveshjen, fjalën përfundimtare do ta thonë qytetarët në referendum.
Gregjanit se tje që kjo duqet në referendum, se kako, a jas kako premier.
Qytetarët janë ata të cilët do të vendosin në referendum, ndërsa unë dhe presidenti Ivanov duhet të ndihmojmë qytetarëve. Unë besoj se do të kemi takime ku do të mund të nxjerrim të gjitha argumentet dhe çdo njëri të veprojë në bazë të kompetencave që ka. Ne duhet ta kemi parasysh se nëse arrijmë marrëveshje, zhbllokohet procesi eurointegrues dhe me këtë do të ketë perspektivë për të gjithë qytetarët, ka deklaruar kryeministri Zaev. Ratifikimi i dokumentit parashihet në disa faza bazuar në marrëveshjen e mundshme. Pas kalimit në kuvent, qeveria greke do t'i dërgojë letër BE-së dhe NATO-s se inkurajon fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE dhe NATO, pasi që të bëhen ndryshimet kushtetuese. Një nga fazat është edhe organizimi i referendumit, dhe në rast të dështimit të tij, atëherë parashihen zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, dhe në rast se fiton partia që mbështet marrëveshjen, atëherë kjo do të konsiderohej si mbështetje për dokumentin e dakorduar. Jo zyrtarisht të bëhet e ditur se marrëveshja do të nënshkruhet gjatë fundjavës në Prespë të Greqisë dhe më pas ajo do të ratifikohet nga kuvendet e të dyja shteteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Singapur u mbajt sot takimi i shumëpritur midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Të dyja vendet dolën me tone pozitive nga takimi dhe nënshkruan një dokument me të cilin u zotuan se do të ndërtojnë një regjim të qëndrueshëm të paqes në Gadishullin korean. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se denuklearizimi i Gadishullit korean do të nisë shumë shpejt. Ai bëri këto komente pas takimit me udhëheqësin veri korean Kim Jong-un, për të cilin tha se ka qenë suksesi i jashtëzakonshëm. Trump dhe Kim nënshkruan një dokument të paspecifikuar pas një takimi ball për ball prej 45 minutash dhe bisedimeve më të gjera midis delegacioneve të tyre në një hotel luksos në ishullin Sentosa të Singaporit. Trump e cilsoi atë si dokument shumë të rëndësishëm dhe gjithëpërfshirës, duke thënë se të dyja palët do të impresionohen me rezultatin. Në dokument Trump dhe Kim zotohen se do të ndërtojnë një regjim të qëndrueshëm të paqes në Gadishullin korean dhe se do të riadësojnë mbetjet e të burgosurve të luftës së Koreve më 1950-53. Megjithatë, dokumenti nuk përmend asnjë lëvizje që do të jepte fund gjendjes teknike të luftës midis Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut. Samiti ishte i pari midis një presidenti amerikan dhe homologu të tij veri korean. Tensionet midis SBA-s dhe Koresë së Veriut u përshkallëzuan vitin e kaluar pasi Pjenjani testoi disa raketa balistike dhe kreoi një provë bërthamore duke çuar në kërcënime dhe fyerje midis Kimit dhe Trumpit. Por në fillim të këtij viti Kim nisi një ofensiv të papritur diplomatike, e cila përfshiu pjesëmarrjen në Koreën e Veriut në Olimpiadën Dimrore 2018 në Korenë e Jugut. Më një qershor, Trump tha se do të atakoj Kimin më 12 qershor në Singapur. Ai e anuloi takimin për disa ditë për ta konfirmuar sërish. Derisa po përfundonin takimin në Sentosa, Trump tha se ai dhe Kim kanë zhvilluar një lidhje shumë të veçantë, ndërsa Kim u tha gazetarëve se ata kanë vendosur ta lënë prapa të kaluarën dhe se bota do të shohë një ndryshim të madh. Trump tha se çarmatosja e Koreës së Veriut nga armët bërthamore do të ndodh shumë shpejt, duke shtuar se ai dhe Kim kanë formuar një lidhje të veçantë dhe se marrëdhëniet me Pjenjanin do të jenë shumë ndryshe. I pyetur nëse do të fton të udhëheqësin e Koreës së Veriut në shtëpinë e bardhë, Trump tha absolutisht po. Kjo do të çojë në gjithnjë më shumë, tha Trump. Mësova se ai është një njeri shumë i talentuar dhe gjithashtu mësova se ai e do shumë vendin e tij, tha Trump duke ju referuar Kimit. Më herët pas përfundimit të takimit të tyre 45 minutësh, Trump tha se ai ka shkuar më mirë se çpritej dhe cilsoi si sukses të jashtëzakonshëm. Do të zgjidhim një problem të madh, një dilemë të madhe që deri në këtë moment nuk ka mundur të zgjidhet, tha Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Ballkani Perëndimor asnjëherë nuk ka pasur rast më të mirë për të ndërtuar paqe të qëndrueshme. Këtë mesazh ai e dha në panelin Evropa në Udhkryq në kuadër të Forumit Ekonomik Ndërkombëtar të Kontinentit të Amerikës që përmbahet në Montreal të Kanadas. Kosova është gati për dialog për marrëveshje, sepse vetëm kështu do të mund të lëvizim të sigur drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian, si dhe të ruajmë marrëdhënien speciale me SBA-n dhe partneritetin me miqtë e tjerë. Vetëm një Kosovë dhe një Serbi evropiane mund të perëndimizojnë rajonin, tha Thaçi. Thaçi foli edhe për dialogun me Serbinë, ky dialog që do të fillojë në ditët apo javët e ardhshme, sipas Thaçi do të jetë i vështirë. Nuk do të jetë i lehtë, por do të jetë historik dhe është i pa alternativ, tha Thaçi. Ministri jashtëmi i Kosovës Bexhet Pacolli tha se pret që Ukraina të njohë pasaportat e Kosovës deri në fund të vitit. Këto parashikime Pacolli i bëri gjatë raportimit para Komisionit Parlamentar për punë të jashtme. Aty Pacolli po ashtu tha se Polonia po ndihet e ofenduar nga Kosova, pasi që, sipas tij, Prishtina zyrtare nuk ka dërguar asnjë falëndrim për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ka dhe nga ato shtete që e ka njohur Kosovën dhe nuk ka pasur nga ana jon një falëndrim për to. Po punojmë që Ukraina t'i pranoj pasaportat e Kosovës dhe kjo mund të ndodhë deri në fund të vitit, tha Pacolli. Si pasi, Ministria e Punëve të Jashtme po harxhon kohë dhe mund për njohje të reja dhe për ruajtjen atyre që Kosova tashmë i ka. Kosova është vonuar në me zbatimin e reformave evropiane, tha përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Postolova. Ajo mori pjesë në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, ku prezantoi agjendën e reformave evropiane. Apostolova tha se është shumë e rëndësishme që institucionet të zënë hapin deri në fund të vitit në përmbushjen e kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Ju e keni humbur një vit me qëllim që të fitohet ky vit i humbur, ne kemi vendosur që të shtojmë edhe disa muaj që kjo agjendë të implementohet deri në fund të këtij viti, u shpreh Apostolova. Së paku 27 njerëz raportohet të jenë vrarë në disa sulme në gjithë Afganistanin. Sulmet ndodhen në ditën e parë të armë pushimit të shpallur një anshëm nga qeveria. Militantët taliban sulmuan një qark në provincën Faryab duke vrarë së paku 8 njerëz, shumica forcat të sigurisë, thanë zyrtarët lokal. Në provincën fqinje Sarepul, së paku 14 pjesëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë dhe 25 të tjerë janë plagosur. Antari i Këshillit Provincial Nura Ganuri tha se 4 ushtarë të plagosur në këtë sulm janë marrë peng nga talibanët. Në provincën Gazni, ndërkaq, një sulmues vetë vrasës vrau së paku 5 antarë të forcave afgane të sigurisë. Zëdhënësi guvernatorit të Gaznit Atif Nuri tha se së paku 26 vetë janë plagosur. Talibanët i kanë shtuar sulmet ndaj forcave afgane të sigurisë dhe zyrtarëve qeveritar anë mbanë vendit, prej se kanë nisur ofensivën pranverore në muajin prill. Ministria e Inteligjencës e Iranit tha se ka arrestuar 27 antarë të një rrjeti terrorist në ndryshime se kanë planifikuar sulme gjatë muajit të Ramazanit. Grupi ka bërë komplot për të kryer operacione terroriste në Teheran dhe disa qytete të tjera, tha përmes një deklarate Ministria e Inteligjencës. Sipas saj, grupi ka kërcënuar kombin e nderuar të Iranit me hakmarrje dhe vrasje. Ministria e Inteligjencës tha se ka konfiskuar edhe një numër të madh të armëve dhe municionit. Irani është një objektiv kyç për xhihadistët sunit, të cilët e shohin shumicën e tij shiite si të pafe. Irani gjithashtu ka luftuar drejt për drejt me grupin militant Shteti Islamik dhe Al-Qaida në Irak dhe Siri. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions vendosi që viktimat e abuzimit në familje dhe të dhunës së bandave të mos kualifikohen më për azil në SBA. Vendimi i Sessions e shfuqizon një vendim të vitit 2016 që i ka dhënë azil një gruaje nga El Salvadori, e cila është përdhunuar dhe abuzuar nga bashkëshorti. Pretendimet nga të huaj që kanë të bëjnë me dhunën në familje ose dhunën e bandave të kryer nga aktor jo qeveritar nuk do të kualifikohen për azil, shkroi Sessions në vendimin e tij. Aktivistët thonë se masa do të ndikojë në dhjetra mijëra aplikime për azil. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni po ashtu në llogaritë sociale Facebook dhe Twitter. Në gjë e së ndërruar, kjo ishte të raportakimin ton të pas ditës, unë ju falendroj për vëmendjen nga Praga, miru të qofshim.